Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, esame Kaune, Marijos radijo studijoje, pradedam laidą, kurios metu komentuosime Katalikų bažnyčios katekizmą. Taigi, bet pirmiausia, pradėkime maldą ir ta malda telydi mus vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, pašvenčiu tau šią dieną, šią laidą, kad vis labiau ir labiau įsitvirtintume tikėjime, pažintume tavo meilės, tavo karalystės protį, aukštį, ilgį ir gylį, ir kad tikrai tave pažinę, tave mylėdami, tavęs klausydami ir tavo valią vykdydami, ateitume ten, kur Jėzau, tu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, toliau tęsim kalbą apie pirmą Dievo įsakymą, bandėm įvairiais būdais ir teigiamų ir neigiamų pakomentuoti, na ir pažvelgti, ką mums katekizmas siūlo, ko vengti ir ko siekti. Taigi dabar šiek tiek toliau kalbame apie tą tokį vengimo aspektą. Na ir labai, jau sakyčiau, šiandienis yra aktualus. Kodėl sakau šiandien, todėl to mes tai paskaitysime, ką sako mums katekizmas būtent apie magiją, apie žiniavimą ir apie panašius dalykus. Mes susidurėm su šiandien su įvairiais momentais. Labai įdomu stebėti žmonės važiuojančius automobiliais, ne, ir labai tokių ženklų mėgėjais. Kas pasikabinės kokį nors kryželį, kas pasikabinės rožančių, kas pasikabinės automobilyje, matom, turkišką laimės akį, kas kokį nors budistinį rožančių, na ir panašių tokių dalykų. Ir dabar žmonės, matyt, stengiasi tuos dalykus naudoti, na, gal tiesiog per daug nesusimastydami, ką tai galėtų reikšti ir kas tai yra. Bet iš tikrųjų tai nėra beskirčiai dalykai, nors kartais ir atrodo, kad tai neturi jokios reikšmės. Arba gal žmogus juokais naudoja tos dalykus tiesiog, ar, nu, juokais gal nelabai juokais, bet daugiau taip, nu, mados kažkiek tai tokio šauksmo vedini, bet nepagalvojo, ką tai gali reikšti iš tikrųjų, ar tai gali turėti kažkokią tai reikšmę žmogaus gyvenime platesnę, gilesnę ir tikresnę, negu mes priskiriam dažnai to net ir nesuprasdami arba nesusimastydami. Čia mūsų vakariečių iš tikrųjų yra šių dienų žmonių problema ir ta problema tokia, na, rimtoka problema. Mes tapom realiai mažai tikinčiais, netikinčiais, jau apie tai esam net kartą kalbėję, religingi, bet savotiškų labai būdų, tai yra kažkuo tai kliaujamės, bet tas kliovimasis toks nepaliečia pačios esmės, nepaliečia santykių su Dievu. Nes jeigu pasakai pasitikėk Dievu savo ar kitiems žmonėms, pamatai, kad tas pasitikėjimas labai toks tampa paviršutinis, labai sunku pasitikėti iš tiesų Dievu. Na, o įvairios situacijos, kuris reikalauja iš mūsų pasitikėjimo Dievu. Dabar kodėl čia tokia įžanga apie tos mašinose pakabintus dalykus įvairiausius, nes dabar tai yra paplitę. Kitas dalykas, ir namuose žmonės prisikabina įvairiausių dalykų, ant rankų prisirašė, pasižiūrėk, paklausi ypatingai, kas nors eina kokį šniurelį raudoną užsirišęs ant rankos. Ir net vaikai klausė, sako, kodėl tu šitą šniurelį užsirišai ant rankos, ką tas šniurelis tau reiškia. Ir sako, mama užrišo, ar teta užrišo, nuo nužiūrėjimo, nuo nelaimių. Įsivaizduojat ir tokie vat. Žmonės nešioja tokius šniurelius, įvairiausius tos kažkokius tai ženklus ir neaišku, ką jie, sakyti, galvoja, gal kaip kokiu būdu tas šniurelis, raudonas šniurelis ar kitokios spalvos gali žmogų apsaugoti. Tai čia vienas dalykas toks būtų techninis, kad ar gali mane daiktas apsaugoti nuo nelaimių. Bet kur kas blogesnis yra dalykas, kad tai susiję su dvasinė tikrovė. Tai čia vėlgi yra kur kas jau pavojingesni dalykai, net labai pavojingi. Apie tai šiandieną pakalbėsime, kadangi 2117 numeris, būtent toliau komentuojant pirmą Dievo įsakymą, neturė kitų dievų tik mane vieną,
ar neturėsi kitų dievų tik tai mane. Ir kalba būtent apie ateities būrimą ir apie magiją. Ir štai ką mums sako tekstas. Bet kokia magija ar žiniavimas, kuriais norima savo pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų ir įgyti ant gamtinės galios kitiems žmonėms, nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas religingumo dorybei. Tokie veiksmai dar labiau smerktini, kai juos lydi noras pakenkti kitiems, ar kai ieškoma demonų pagalbos. Amuletų nešiojimas taip pat peiktinas. Ateities būrimas ir magija dažnai sumišę su spiritizmu. Todėl bažnyčia įspėja tikinčiuosius jo saugotis. Vadinamosios tradicinės medicinos priemonių taikymas nepateisina nei blogųjų jėgų šaukimosi, nei naudojimosi kito patiklumo. Tai štai, šį numerį čia galima ir analizuoti, ir svarstyti, ir iš kairės, ir iš dešinės, ir taip toliau. Bet mintis labai aiški, kad tai, kas šiandieną labai pasidarė paplitę ir madinga, telpa būtent į šio katalikų katekizmo bažnyčios numerio minčių apimtį, tiesiog mokymo tą apimtį. Pavyzdžiui, tai mes čia iškart susidurėm su daugeliu dalykų. Sako, magija ar žiniavimas. Aišku, žmonės dabar neskiria, kad nueit pas kokį bioenergetiką, ekstrasensą, tai yra iš tikrųjų susidūrimas su žiniavimu. Tai va, taigi, ką reiškia žiniavimas? Čia galėtume kalbėti ne tokias įvairias įdomias savokas. Šamanizmas, žiniavimas, magija, kuo jie panašus, kuo jie skiriasi, visa tai bendrai vadinama dabar, aišku, dėl terminų galima čia diskutuoti, ginčytis, čia buvo tokia ginčių kylė kažkada, tai ar tai yra ezoterika, ar tai okultizmas, bet populiarioji, sakykime, tokioj formuluotė, visa tai vadinama lygiagrečiai, arba ezoterika, arba okultizmu, kadangi ir vienas ir kitas žodis žymi susidūrimus su slėpiningomis nepažįstamomis jėgomis, slaptingomis jėgomis, kaip sako katekizmas, ir noru su tom jėgom užmėgsti kontaktą, įdant būtų galima jas valdyti, ar nevaldyti, bet gauti iš jų pagalbos kažkokios, tai ir galima būti pasinaudoti ir sužinoti, ne tik kad sužinoti ateitį, bet užsitikrinti savo laimingą gyvenimą. Tai dabar žiūrėkit, kaip tai visa atrodo. Praktiškai kas būna? Būna, kad žmonės įmasi adatos ir būrėsi, ne, nusipaišė ten raidės, ten veidą, dar kažką, tai įvairių ten būrimo formų, tai lasdelės kokią sudeda, tai žiedą naudoja. Visa tai yra taip pat spiritizmo formos, kurios galima priskirti drąsiai prie magijos arba prie žiniavimo. Arba prie šamanizmo. Dabar tik tai skiriasi, sakysim, kame reikalas yra, kaip, koks skirtumas galėtų būti ten tų. Daugiau irgi taip pat pavadinimo skirtumas yra, ar tai magija, ar žiniavimas, visa tai yra įtelpa į tos okultizmo rėmus, ta prasme, kad mes siekiam ryšio su slapslėpiningu pasauliu, kuris nėra mums normaliu būdu, tai yra proto keliu, patyrimo keliu, analizės keliu, sintezės keliu pažįstamas ir kurį mes daugiau pažįstame jutiminiu keliu, na, panaudodami tam tikrus ženklus, sistemas ir todėl vadinam tas tai maginės sistemas, ne, įvairių technikų pagalba įeiti į kontaktą su kažkokiom slėpiningom jėgom. Tai va, taip, kad labiausiai kas yra paplytę, ne, tai kortų dėjimas, ėjimas pas visokius būrėjus, kurie tai naudoja, tai kokio nors stiklinį rūtulį, tai taro kortas deda, tai su adata žaidimas, tai, aišku, jeigu kalbėti apie rimtesnį šamanizmą, gali būti naudojamas ir cheminės kokios medžiagos, ten tas šamanas žinys galėtų įeiti į tam tikrą ryžį, į transą galbūt su anapusinėm jėgom ar anapusinė tikrovė užmėgsti kontaktą. Gali ir be transų jisai, gali ir be cheminių medžiagų būti jau kontakte kitokiu būdu, pastovim kontakte, kaip mes susidurėm ekstrasensorikos būdu, išlavina tam tikrus pojūčius. Įvairiai yra vadinami ir taip pat tie žmonės, kurie bando kontaktą užmėgsti ir užmėsga jį su anapusinė tikrovė, tai magai, žiniai, šamanai, mediumai, tarpininkai. Žodžiu, tų terminologijų yra įvairių, bet mintis yra tokia, kad susidurėm su realybė, kuri mums nepažini ir noras, kad jinai mums tarnautų. Dabar katekizmas kategoriškai mus įspėja ir moko, kad tai yra sunki nuodėmė prieš religingumo darybę, atkreipi dėmesį, ne šiaip su, bet yra sunki nuodėmė, kadangi mes turim pasitikėti tik vieninteliu Dievu ir tik į jį vieną kreiptis. Kai mes imam pasitikėti kažkokiam kitom jėgomis, tai mes automatiškai savo žvilgsnį nukreipiam nuo Dievo į tas kitas jėgas. Kartais, kaip jau minėjo, žmonės tiesiog tokio žaidimo formą sako, aš netikiu būdą, bet laiko būdo statulėlė namuose, ar aš ten netikiu Egipto dievais, ne, kaip neretai parsiveža iš Egipto į Ozirio ir Izidės tos papirusus ten jie pavaizduoti, net užsirašo tos savo vardus, paprašo, kad ten Egipte labai paplitęs toks biznelis, dabar aišku, karas ten gal vyksta, ar šalia vyksta karas, mažiau kas važiuoja į tą Egiptą, bet savo laiku tie papirusai buvo labai paplitę. Paskui žmonės stebėsi, kad štai kažkas gyvenime, namuose ėmė keistis ir dėtis keisti dalykai. Tai, ką mums katekizmas perspėja, kad tai yra iš tikrųjų kontaktas, santykis su anapusinė tikrovė ir būtent ne su dieviškoje tikrovė, bet su kitokia. Ne? Kokia ta kitokia tikrovė, tai labai nesunku suprasti. Toliau, dar labai madinga, aš čia šiek tiek paskui pakomentuosiu, kokių būna atvejų. Bet yra, ko sako, čia galia kartais naudoja ypatingai žmonės, kada sunkiai tampa tokie besikreipiantis, kada jie pažeidžiami yra. Čia galim ne vienas, liaudiškai pasakęs, savo kailių patirti, kada man norėtųsi kreiptis pas magus, kerėtojus, ekstrasensus, ar dar vadinami įvairiai žmonės ir ekstrasensai, dabar net užkrito, galvoju, ir ne tik jo paranormalių reiškinių visokie jutėjai. Tai kada kreipiasi paprastai, kai, na, meilė nelaiminga kokia įvyksta, arba kai susiduriam ypatingai su sveikatos problemomis. Nebežino žmogus, kur bėgti, ko šauktis, ir iš tikrųjų tai yra labai rimta, kas galėtų padėti, medicina ne visą laiką pajėgi padėti, ne visi ir gydytai vienodo lygio, taip kad, na, susiduriam su tuo ir staiga viltis, ne, viltis gena ta tiesiog noras pasigelbėti kažkokiu tai būdu ir žmogus tos vilties, tokios, na, falsifikuotos vilties iš tikrųjų genamas, ieško įvairiausių kelių, kaip surasti sprendimą, kaip surasti pagalbą. Ir dabar sako, nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, ypatingai, kai susidurėm su ekstrasensorika, man teko nemažai su to susidurti, tai aišku, labai įspūdinga, kai tau ekstrasensą pasako, kad štai tau, sakysim, šlubuoja kepenis ir taip yra iš tiesų, arba ten inkstai, ar ten kokia nors širdies koks tas vienas voštuvas neužsidaro, net pasako kuris, ne? Tai žmogui tai sukelia didžiulį įspūdį, bet žmogus nepagalvoja, kad šitoks žinojimas įvairiai dabar yra vadinamas, ne? Paplito net ir tam tikrų psichologijos formų, kvazi psichologijos, nors labai gaila, kad kai kurie ir psichologai pasineria į tokį, na, patirtis, tokias ekstrasensorinės patirtis. Ir vadina informacijos nuskaitimu, kad štai galim kažkokiu tai būdu nuskaityti informaciją. Visokių teorijų net yra sukurta apie egzistuojantį informacinį lauką. Bet iš tikrųjų, kai giliau pasigilini, pasirodo, pabendrausi tais ekstrasensais, kurie yra atviresni, kad vis dėlto jie tą gauna informaciją iš konkrečių būčių, prisistatančių būčių, kurios įvairiais vardais prisistato, aš net nevadinu asmenim, bet iš tikrųjų yra tam tikros būtis, ir tai yra, na, demoniškas pasaulis, drąsiai galima tą pasakyti. Tai štai, nori žmogus to ar nenori, bet jis patenka į tiesioginį kontaktą su demonišku pasauliu. Ir paskui stebėsi, kodėl visai tai keičiasi gyvenime, turėjo lygtai iš pradžių lyg ir būna, kad pagerėja, o paskui baigėsi labai prastai. Tai aš čia tokia apie tokias praktiškas pasiekmes, ta prasme, tiesiog, na, užbėgdamas šiek tiek už akių norėjau pasakyti. Bet dabar ką sako, tokie du dalykus reikia ypatingai išryškinti, kad bet koks kreipimasis, ar tai gydymas, ar negydymas, ypatingai, kaip minėjau, pagunda didelė kreiptis pas magus ir visokius kerėtojus dėl gydymo, Ir žmogus dažnai turi daug vilčių, kad štai čia man padės kas nors, medicina nepadeda, čia padės. Ir paprastai, na, ar gal net neretai reiktų sakyti, iš pradžių ir pagerėja. Kartais žmonės klausia, tai sakysim, Vanga ten buvo, tai Bulgarijai labai garsi. Gali drąsiškai tiesiai pasakyti, bažnyčios, jinai buvo stačiatikų bažnyčios pasmerkta, katalikų bažnyčia taip pat atmeta visiškai, tai ten buvo labai geras kerėtojos arba medimės, arba magės, arba ekstrasensės, sensityvės, taip tos vadinamas pavyzdys. Ir tikrai tai buvo bendrystė ne su Dievo dvasia, bet su kita dvasia. Taigi, toliau. Pasitaiko tokių atvejų ir yra tokių atvejų, dabar ypatingai paplyti ir tenka susidurti, žmonės atvyksta, klausia, sakysim, net ir toj pačioj Jonavoj, net nemažai tokių atvejų buvo, susiduria su kerėjimo atvejais. Labai gaila, bet Lietuvoje tikrai jie vyksta ir įvairius tų kerai naudojami. Kerai, norint kažkam tai blogą padaryti, ko jie dabar tokia mada. Randa žmonės, sakysim, kapinėse užkastų kiaušinių, sakysim, ateina į savo pas savo, na, mirusių kapų aplankyti ir žiūri, kad tas kapelis kažkas pajudinta, pradeda tenai žiūrėti, kad ten kažkodėl tai užkasti kiaušinį. Tai čia yra magijos forma, aišku, ten prie tos magijos būrimų visokių formulų yra prigalvota, tie kiaušiniai gali įvairiams tikslams naudojami būti, labai daug yra tų magijos, juodosios magijos ar baltosios, čia nesvarbu iš tikrųjų, jie tik tai būrėjai, sako, kad mano magija baltoji, mano magija juodoji yra, bet iš tikrųjų visos jos yra vienodos kilmės, visos yra demoniškas dalykas ir juodoji ta prasme, kad norim pakenkti, o baltoji tai noriu kažką tai čia, sakysim, meilę pritraukti, pinigus pritraukti. Labai keista, kad ir išsilavinę žmonės, ir inžinieriai, ir verslininkai užkliūva ant to kabliuko, galvoja, kad jiems verslą padės kažkas tai daryti, pinigų pritrauks, ar ten meilė, ar santykių šeimoje padės išspręsti iš tikrųjų. Tai kelias tik tai vienintelis yra iš tikrųjų, nu, kelias su velniu, kur jisai gali nuvesti, gali tik nuvesti sielai pražūtį. Tai čia yra labai rimta. Ką daryti, jeigu radus, sakysim, tokį sukuistą kapą, visko ten būna prikasta, nes aišku, įvairiausių yra tų tokių ir šlikščių, net dar šlikštesnių, sakysim, kerėjimo formų, kai nešami, sakysim, tie fatumai vadinami, tas daiktas, kurio žmogus užkėrimas, nešami ir bažnyčia, ir ten naudojamas medensinių kraujas, įvairių tokių yra, ir paskui įdedami tie dalykai į dovanas. Ką reiktų daryti? Reiktų neišsigasti, radus tokį burtą, tokį kerą, tiesiog jį sunaikinti, o pačiam ramiai savo pasimelsti, palaiminti. Aišku, kai kurios dalykus, ypač tokius radus, kurie jau įtariama, kad tikrai tikras kerėjimas, patariama patiems žmonėms nenaikinti, patariama nunešti egzorcistui, jeigu ten tikrai suvokiama, kad tai tas dalykas buvo naudojamas kerams. Aišku, kad tuos kiaušinius randi užkastus, tai nereikia paisyti, ten sukasta žemė ir kaip sakyti, jo sunaikinti. Tai va, tai tie dalykai tikrai vyksta, štai čia katekizmas taip atrodo, ne, sakysim, 21 amžius ir čia, kas čia dabar, ar tikrai, na, kaip toks numeris yra katekizme, kalbama apie būrimą, tai atrodytų lyg ir keista, bet tikrai tenka su to susidurti, ar turi poveikį tokie gerai, žmonės klausia. Jeigu galiu drąsiai pasakyti, tai pirmas rūpestis turėtų būti rūpintis ne žiniais, magais, kerėtojais, bet savo dvasiniu gyvenimu. Jeigu žmogus gyvena ramybėj, ta prasme dvasiniai ramybėj, jeigu žmogus neturi sunkių nuodėmių, eina pastoviai lanko bažnyčią sekmadieniais, nepleidžia šventų mišių, eina pakankamai dažnai iš pažinties ir pastoviai komunijos, tai jam niekas negali jokie gerai pakenkti. Gal jis galbūt šitą ir pajausti, bet tikrai jam pakenkti niekas negali. Pačiam būrėjai bus blogai. Iš tikrųjų, na taip sakau, bus blogai teisingai, nes pirmiausia, pats didžiausias blogis paliečia patį būrėją, patį kerėtoją, patį žinį, na, o ne tą, kuris yra užbūrinėjamas. Tai tokia reiktų visiškai išsaugoti ramybę, arba jeigu esi nemalonė stovė, ta prasme seniai buvo išpažinties, tai tada reiktų iškart susirūpinti savo dvasiniu gyvenimu. Nes niekas tikinčio, Kristum tikinčio žmogaus iš tikrųjų paveikti negali. Ta reikia drąsiai žinoti, nes Kristus, kodėl čia yra religingumo dorybė nusižengiama, kad Kristus yra virš visko, tai yra visatos valdovas, Ir visos dvasios iš tikrųjų lenkėsi prieš jį, pažįsta jo didybę, jo garbę ir yra jam pavaldžios. Ir visi išlaisvinimai vyksta tik tai Jėzaus Kristaus vardu. Ne koks nors kunigas ten turi galio, bet visi išlaisvinimai vyksta Jėzaus vardu. Tai jam vienam reikia ir tarnauti. Ką iš tokių įdomesnių dalykų dar galiu papasakoti, ne, vieną kartą čia praktinis toks prisiminimas, čia prieš kokie, jau nežinau, kokie praėjo, 3, 4, gal 5 metai, vieną namą teko šventinti ir labai įdomiai radau ant palangės stovinčią būdo statulėlę, o kitam krašte ant to plati palangė, kaip dabar gražus namai, kad modernus namai, ne tai. O kitam kampe stovėjo kryžius, nemažas toks kryžius, kokio 30-40 cm aukščio, taigi, kad įsivaizduotumėt, nevaizdžiau, kad būtų tai, kairiai palangės pusėj stovi kryžius, tas toks nemažas, o dešiniai pusėj užuolaidos, tokios užskleistos užuolaidos, taip sakau, kažkas, kas ten stovi, stovi būdo statulėlė. Mes abu su savininkė to namo taip stovime, atstugana pakankamai toli nuo tos palangės, gal kokį per 1,5 metro mažiausiai. Ir aš jai ramiai taip sakau, sakau, žinai, ta būdas, o būda toks nulipdytas iš molio ir gana nemažas. Sakau, pirštų tai parodžio, sakau, šitą tai reikia išmesti. Ir įsivaizduot, dabar kodėl pasakau, štai, kad žmonės, kurie negirdėjo ir nematė tokių dalykų, jiems gali tas atrodyti labai pritrenkinčiai, ne, nes tai iš tikrųjų iškrenta, išeina iš bet kokių sveiko proto arba patirtinio gyvenimo, natūralaus fizinio gyvenimo ribų. Ir kas pradeda darytis, kai aš parodau pirštų į būdą ir sakau, kad jį reikia išmesti. Tas kryžius pradeda, kryžius įsivaizduoja, tas nemažas kryžius pradeda švituoti, sviruoti jisai. Nieks jo nejudino, jokie oro srovėjo nejudino, jis pradeda švituoti gana stipriai ir tiesiog mes abu žiūrim, ar jį gaudyti reikia tą kryžių, bet švirtuoja stipriai. Ir pagal visą fiziką turėtų nukristi. Bet visai kokias kelias sekundės, kokias 5 sekundės pašvitavęs, staiga sustoja. Jėzaus rankos buvo prikaltos vinukais, tie vinukai staiga iššoka. Ir Jėzus ant kojų vinuko apsiverčia žemyn galvą ir taip kabo. Ta moteris, kurios namą šventinam, sako, kaip jūs čia taip padarėte, ne? Tai toks klausimas, kaip aš galėjau padaryti, aiškia, tai... Ką aš noriu pabrėžti, kad konfrontacija tam dvasiniam pasauliu tarp Jėzaus ir kitų jėgų, tai yra demoniškų jėgų, yra akivaizdi ir mes tik tai to nematom ir štai, kai nematom, mums atrodo, kad to ir nėra. Čia panašiai, kaip mes galėtume neigti tai radio bangas, dar kažką tai kito, kaip iki tol žmogus galėjo neigti drąsiai, ne visokių bangų egzistavimą, kol mokslas to neįrodė. Kol tas nebuvo pažinta, gal taip reiktų sakyti, ne tai, kad mokslas neįrodė. Tai už tai dabar ir tas kalbėjimas apie visokius žiniavimus, apie amuletus, apie ženklus, apie naudojimą, nenaudojimą tų ženklų, tai yra labai atsakingas momentas ir todėl katekizmas mus persprižiūrėkit ir sako, amuletų nešiojimas taip pat yra peiktinas. Taip, dabar sulaukiam skambučio, galim pabandyti atsiliepti.
Klausytojas Jonas iš Dzūkijos. Prašom, Jonai, klauskite.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius.
Jau gerbamas kunigas, esas ezotėtas, tai jis iš visi pasakau. Ar čia mani galėjo apsietlenęs, kad aš namuose laikau kryžių 5 metai po mamos mirties? 5,5.
Tai nuo kryžiaus dar ne vieno neapsėdo. Tai kryžius yra išlaisvinimo ženklas.
Neturiu omeny nuo kapų.
Į kas, nuo kapų, kryžius yra kryžius, o ką tas kryžius?
Suprantat, ką aš noriu pasakyti, aš norėjau visą laiką senoviškai auklėtas ir viskas. O kad buvęs, kad mamos, 5 metai po mirties nuo dūšios išpažinties, o galėtų kitam kunigu pasirinkti viso gyvenimo išpažinti.
Tai gerai, geras noras labai, labai teisingas.
Ką? Ar galėtų lytiškiu?
Tai žinoma, nesvarbu.
Lenoje iki Mamšių tokį, kur pastatė bažnyčią.
Taip, Jonai.
Pažįstat?
Pažįstu.
Nu, viskas, ačiū tada.
Kartu futbolą loždam seminariją, tai valinkėjimus perda.
Ačiū. Man jūs esat tokis, man patinka. Griežtumas man patinka, bet tėvo užaugo ir viskas, 48 bus metai.
Tai nebuvo kam diržą duot, numadai.
Ketvirto lapkričio tėvelio mirties, o man 6 bus kitai.
Gerai, Jonai, Dievo palaimas tada.
Aš jau linkiu, kad Lietuvokai būtų lietuvokai.
Ačiū, 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 sudėjau. Tai va, toliau žiūrim, ką sako katekizmas mums. Bažnyčiai spėja saugoti spiritizmo, saugotis, ne, nes, ai, žinutę dar sulaukiam, gerai, atsiliepkime žinutę.
Taip, turime žinutę ir ne vieną. Garbė Dievui, sakykite, prašau, ar be jokių sumetimų ir slaptų minčių kabantis paveiksliukas iš papiruso su skarabėjaus atvaizdu piešiniu iš Egipto turi būti sunaikintas ar gali kabėti? Dėkuojame už atsakymą.
Taip, ačiū. Manau, kad jau iš tikrųjų, jeigu įdėmiai klausyti, tai turėjot atsakymą gauti. Mintis, kad tokių ženklų naudoti negalima, jie visi turi būti sunaikinti, nes tai yra įvardinimas tų anapusinio pasaulio. Jau galėtume, kaip pasakyti, čia geras klausimas. Yra taip vadinamas, na, inkaras, ne, inkaras, ženklai, priemonės, kurie naudojami būtent kontaktui su anapusiniu pasauliu. Arba kas yra stabai, tai va čia yra tokia skarabėjus ypatingai, tai yra stabų išraiška, tai būtent ar turi minčių, ar neturi minčių, bet tas visiškai nekeičia realybės, kontakto su realybė. Tai va čia tas pats kaip ir žvaigždė gali nusipaišyti raudoną, ar svastika, svastika yra svastika, jeigu turim tą prasme nacinę, nacių visą tą, veikimą, aišku, ten gali pradėti kažkas pateisinti svastiką, bet jau mums dabar tai yra ženklas, kuris atstovauja nacijų pasaulį. Tai va, taip, kad ar žvaigždė atstovauja tą realybę, kurią būtent ir išreiškia. Tai šitas pats skarabėjus išreiškia tą realybę, kuri egzistuoja, lygiai kaip ir Izidė, Oziris, kodėl jie yra pavojingi už tai, kad jeigu pasidomėsite, tai yra kalba apie mirties deivę, labai galinga, visa ten jos palyda, katės, ne, tos katės, kurios taip pat, reiškia, simbolizuoja silpnesnius, mažesnius demonus, jos atstovauja. Žodžiu, paskui prasideda atitinkami reiškiniai. Ir tie reiškiniai tikrai nėra teigiami, tai todėl visą tai reikėtų iš savo aplinkos pašalinti, nes iš bet koks ženklinimas, jeigu mes pasižiūrėsime, aišku, tas pats jau čia esam kalbėję apie tatuiruotės, bet bet koks kitoks savęs ženklinimas, savo namų ženklinimas, jis nėra beskirtis dalykas. Toliau. Ai, dar yra žymučių.
Taip, dar yra. Garbė Jėzui Kristui, koks turi būti žmogaus santykis su angelų sargu? Klausė Rita iš Šiaulių.
Ačiū už klausimą. Labai ramus toks, sakyčiau, jam padėkoti už tarnybą, galima paprašyti, kad toliau mane saugok ir tiek. Nėra tame kokio nors raginimo jį garbinti, ar ten ypatingo kažkokio tai ten kulto, nes remiamas iš šventuoju raštu, kad angelas atlieka savo tarnystę, kurią privalo atlikti ir jam net už tai, nu, savotiškai galima, aišku, padėkoti, bet tai yra minimalus santykis, nes jisai vykdo tai, kas Dievo jam paskirta ir tame jo laimė yra jo džiaugsmas, kad jisai tiesiog tarnauja Dievo, jis apsisprendė besąlygiškai Dievui tarnauti ir absoliučiai tai vykdo, todėl ir perspėjimas yra, jeigu mes žiūrėsim Senąjį Testamentą, ne, ir taip pat apreiškimo knygą, kad nepulk prieš mane, negarbink, tik tai Dievui atiduok vienam garbę. Tai todėl tas santykis su angelais toks, nu, minimalus, kaip minėjau, tai yra. Yra pagarba, kadangi tai galingos Dievo dvasios, toks šiek tiek slepiningas tas santykis, toks ta prasme, kad mes labai mažai apie tas dvasias žinome ir net ir neraginama į tą pasaulį gilintis, tik tai užtenka žinojimo, kad yra Dievo paskirtos dvasios, kurios mus saugoja, kurios mus, jeigu reikia, kartais perspėja ypatingais atvejais, tai ir tai irgi realybė yra. Ir tiesiog padeda mums patiems, nu, vykdyti Dievo valią. Tai taip, kad kaip galėtume apibrėžti, jau minėjau, padėkot ir paprašyti, saugok mane, yra, žiūrėkit, gražių giesmelių, vaikiškų tokių maldelių sukurtų, angelė man skirtas ir panašiai, tenai šaukiuosi štai tavęs, ne, matai, esu netvirtas čia giesmė, ne, cituoju. Tai tokia, kad tikrai toks, nu, sveikas santykis, kuriame mintis yra kokia, kad vienam Dievui tarnaujam kartu su angelais, bet jų ne. Nu, tas lietuviškai galbūt, kaip čia pasakyti, garbinim, ar mes jūs gal labiau reiktų sakyti, gerbiam angelus, garbinam Dievą. Toks santykis turėtų būti.
Garbė Dievui, ar galima nešioti ant kaklo rožinį?
Na, ta mada paplitus tokia nešioti rožinį. Kai kurie mėgsta, Dabar kokius tikslas, jeigu tai atrodo nešioti, jeigu tu jį kalbinu, tai jis toks ilgas, kad telpant kaklo, kodėlgi ne. Mačiau net pardavime būdavo tokių susegamų, kur susisega, tai vėl reiktų savęs klausti, kodėl aš tą darau, o ne. Tai jeigu tikrai tikiu ir sukalbu karts nuo karto, galbūt tą rožinį, tai, tai tikrai nešiok tada. Šiaip aišku, rožinis nėra skirtas nešiojimu, bet yra visokių tų dabar formų. Žiūrėkite, ir ant piršto rožinio nešiojimo yra, žiūrėkite, net ir būna tokių net geresnio metalo pasidarę, kaip žieda, ten kokios sidabrinė ar auksinė, su tais taškeliais, kad galėtų kalbėti. Tai čia toks, aš bent asmeniškai nematyčiau nieko blogo tame, tik tai tiek, kad nepamiršti jo kalbėti. Pasinaudodamas progą dar priminsiu, kad kadangi apie rožinį pradėjom kalbėti, kad spalio mėnuo, tiksliau net ne, nu, spalio ar mėnuo, taip rožinė mėnuo, bet šiaip, kalbant rožančių, kiekvieną dieną, ar vieną kartą į dieną, jeigu kalbam ne vienas, bet dviese, trys ir daugiau, galima pelnyti visuotinius atlaidus, jeigu dar sukalbam popiežiaus intenciją. Tai įsivaizduot, labai didelės privilegijos suteiktos rožinio maldai. O jeigu kalbam po vieną, galim pelnyti dalinius atlaidus. Tai va, sukalbėjus vieną dalį rožančius, tai vieną dalį. Pamiršau pasakyti, tai va, vieną dalį plus popiežiaus intenciją. Tai nuostabus dalykas, jeigu galim, pavyzdžiui, dviese, trise kalbėdami pelnyti visuotinius atlaidus kokiems nors mirusiesiems, artimiesiems. Įsivaizduot, kokia tai turi jėgą ir svarbą mūsų išganimo kelyje, mūsų patiems ir kitiems.
Taip, dar viena žinutė. Ar žmogus, praktikuojantis katalikas, kuris nori manipuliuoti kitų žmogumi, jį valdyti, primesti savo valią, gali būti veikiamas tų dvasių, apie ką kalbama?
Na, šiaip, matot, manipuliacijos ir taip yra bjaurus dalykas. Ačiū už klausimą, čia labai geras klausimas, ta prasme, kad paplitė tos manipuliacijos. Labai daug psichologinių tokių manipuliacijų yra. Žmonės mėgsta paveikti kitus, neva tai sau naudinga ar kažkokia, gal kartais tiesiog įvardina, net kas yra labai negražu, negera, kilniais motyvais, ne kitus paveikti, bet iš tikrųjų tai pagrindinė sąlyga būti Dievo žmogumi, tai išsaugoti asmeninę laisvę. Tai visa, kas riboja laisvę, bet kokios manipulacijos yra blogis. Ne? Net jeigu tikslas yra geras, manipulacijos yra visą laiką yra blogis, nes kiekvienas skelbta evangelija, tai nereiškia manipuliuoti. Tai dabar ar gali paveikti tos piktosios jėgos, jos neturėtų paveikti. Jeigu, kaip minėjau, žmogus, apie kuris yra, na, sakysim, mūsų kažkoks tai tikslas, tai tos piktosios jėgos neturėtų paveikti, jeigu tas žmogus yra praktikuojantis ir esi malonės stovyje. Ar gali bandyti ant piktojo dvasio kažkokiu tai būdu prisertinti? Taip, gali. Gali kažką tai pajausti, kad ar ten kažkas tai aplinkui vykti? Gali. Bet tie gundimai, tie polimai visą laiką vyksta, bet jie nepalies niekada, žmogus bus apsaugotas, galim būti ramus dėl to. Tai, taip, kad vienas dalykas gundimai ir polimai, kitas dalykas, ar mane tai palies ir paveiks, tai yra skirtingi dalykai. Nes jau čia prasideda tada kalba, kiek manau, galėtume sakyti, kiek manyje yra Dievo, ne, ir kiek yra manyje piktojo veikimo. Nelabai čia tiksliai įsireiškia, kad žmonės nepagalvot, kad štai, bet iš tikrųjų tikintis žmogus, jis yra virš šitos visos chaoso, to, sakysim, to viso to tokio sumaišties chaoso. Iš tikrųjų, čia tam ir yra krikščionybės jėga. Iš tikrųjų, mumis, jeigu mes suprastume, kas yra tikroji bažnyčia, nes čia reikia kalbėti apie tikrąją bažnyčią, tai būtent mes esam bažnyčia, ką tai reiškia, kad po krikšto nešiojame savyje realiai šventosios dvasios žymė ir šventoji dvasia yra su manimi, demonas ypatingai mūsų neapkenčia, tai iš tos neapykantos jis gali kažką tai bandyti daryti mums pakenkti, plus piktosios dvasios mintis yra kokia parodyti, kad Kristus yra ne visagalis, tai atsiminkit, kad labai dažnai piktasis apgaudinėja žmonės, tai už tai reikia elgtis pagal tikėjimą, štai čia dar vienas labai įdomus niuansas. Net pajutus kažką tai tokio keisto, nereikia suabsoliutinti tų jausmų, bet pasitikėti Dievu. O ne, čia būna, ir kartais Dievas net leidžia tokius iššūkius, kad atrodytų, kad štai jau slysta žemė iš pokojų, arba ten susidūrė su kokiu magu ir lygti kažkokie keisti reiškiniai prasideda, ar ten bildėjimas, ar savijauta keista. Atvirkščiai žmogus tokiu atveju turi nusipurtyti nuo savo, taip fiziškai ar dvasiškai. Aš esu Jėzaus, viskas, Dievas yra su manimi, įsivaizduojat. Ir tada demonai bėga nuo mūsų. Tai va, šitą reikia žinot. Jeigu tik tai pradėsi pasiduoti ir nes pagal visą struktūrą gundimo, ką velnis daro. Kad tu suabejotum Dievu, kad suabejotum jo visą galybę ir ypatingai, kad suabejotum Kristaus asmenį. Daugiau nebežinu čia. Na, laikas besibaigintis, bet dar turim kelias minutės. Tai ką dar įspėti, sako. Bažnyčia ką įspėja? Ai, vadinamosios tradicinės medicinos priemonių taikymas nepateisina nei blogų jėgų šaukimuose, nei naudojimuose kito patiklumu. Dabar, jeigu šaukiamasi kažkokiu tai jėgu, ne gydimo tikslais. Įdomiausia tai, kad nebūna taip paprastai, kad štai ateisi pas kokį nors ten ekstrasensą ir kad jisai sakys, kad aš čia šauksiuosi demonų ir tau pagelbėsiu. Paprastai viskas gražiai įvelkama į gražias formas labai. Būna kokių nors ir maldelių, ir paveiksliukų šventų. Taip, kad reikia žinot, kad piktasis stengiasi mus apgauti ir sugriauti mūsų gyvą santykį su viešpačiu. Tai toliau, naudojimasis kito patiklumu, čia yra kalba apie jau tokį, sakysim, sukčiavimo formą, kad neretai visokie ten tie vadinami gydytojai, gydūnai galėtume taip pavadinti, naudojasi žmonių patiklumu ir iš jų stengiasi išplėšti pinigus. Tai va, taip, kad, aišku, kitas tik tie būna pinigų, tas reikalavimas labai toks nedidelis, bet jeigu pastebėsit, schema visą laiką panaši. Sako, žinai, tas ir tas, aš tavo, dabar ypatingai paplitę, kas yra. Visokio energetiniai valymai, karmų valymai, ateik, sako, čia aš nuvalysiu tavo karmą, tavo energiją, subalansuosiu energijas. Kai tik tai tokias kalbas išgirstate, žinokite, kad tai priešinga yra tikėjimui. Priešingai, vienintelis Dievas man gali viską suteikti, ko man reikia, ir santykis, sveikas santykis su juo. O sveikame, kodėl, ką reiškia sveikas santykis, kad yra tokia labai svarbi savybė, laikysena, pasitikiu Dievu ir pasitikiu savimi. Dabar tas pasitikėjimas savimi nieko bendro neturi su puikybė, su arogancija, su išdidumu, nes pasitikiu todėl, kad esu Dievo mylimas. Tai yra pasitikiu, tik iš tikrųjų Dievas man davė labai daug, davė protą, davė laisvą valią, davė savo meilę, išaukštino mane tam, kad aš ateičiau pas jiems žinybę. Išaukštino tie, kad, kaip sako apaštalas Petras, mes teisime angelus. Tai štai reikia tą atsiminti ir čia nėra jokia puikybė, nėra kažkoks išdidumas, bet tokį sveiką savo laikysiną, kad aš iš tikrųjų galiu, nes Dievas to nori, kad aš galėčiau. Tai ne iš savęs galiu, bet iš Dievo gavau gabumų, gavau gerų dalykų labai daug iš Dievo. Tai aišku, čia labai subtilu, kartais galim prasilenkti, ne patekti į kažkokį kitokią, kaip patenkam į nesveiką nuolankumą neretai, taip galim patekti ir aišku, jau paskui į perdėtą, na tokį didžiavimas ir į puikybę. Tai visaip, reikia šitų dalykų saugus, tiek netikro nuolankumų, tiek puikybės, bet sveikas išdidumas, arba tiksliau sveikas savigarba, yra būtina krikščioniui, nes aš esu Dievo žmogus, įsivaizduoti ir man skirta valdyti pasaulį. Ta ir turiu daryti, o tos piktosios dvasios turi bėgti nuo manęs. Taip kad, ką, baigiam laidą ir dar kartą pabrėžt, kad nenaudoti jokių ženklų, kurie nėra krikščioniški. Drąsiai tą reikia įvardinti savo ir savo artimiesiems. Ačiū Jums už kantrybę ir te laimina mūsų visus Dievas. Sudie.